Iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi īstermiņā Latvijas banka ir samazinājusi. Ja vēl decembrī šim gadam IKP tika prognozēts 2% apmērā, tad tagad Latvijas banka to samazinās līdz 1,8%. Viens no iemesliem – pavainājies ārējais pieprasījums, jo īpaši Latvijas galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, tostarp Igaunijā un Vācijā. Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasta pastāstīja, ka ekonomikas izaugsme šogad gaidāma neliela, jo mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pieprasījums ir vājš. Ekonomikas neattīstās strauji, līdz ar to eksporta izredzes pasliktinās. Arī eksporta cenas vairs nav tik augstas kā iepriekš, un pieprasījums ir vājš, skaidro Uldis Rutkaste.
Kopumā šis gads ekonomikā būs visticamāk labāks nekā pērnais. Kas to noteiks? Viens faktors, ko mēs redzam, privātais patēriņš, nosacījumi privātām patēriņām sāk uzlaboties, algu pieaugums joprojām ļoti strauši. Tas nozīmē, ka reāli ienākumi sāk augt. Arī patērētāju noskaņojums sāk uzlaboties, varbūt netik strauji, kā šī ienākumu situācija varētu ļaut cerēt, bet nu saprotams, ka zinām inerces noteikti saglabāsies un nenoteiktība nav pazudus, tā skaitā mūsu reģionā saistībā ar karadarbības situāciju Ukrainā un apdraudējumiem, ko rada Krievija.
Labā ziņa gan ir tā, ka turpmāko gadu IKP pieauguma prognozes salīdzinājumā ar decembra prognozēm netiek mainītas, un banka sagaida, ka lielāku izaugsmes jaudu piešķirs eksporta pieaugums tieši uzlabojoties ekonomiskajai videi ārvalstīs. Cerības ieš arī gaidāmā procentu likmi samazināšana, ko Eiropas centrālā banka varētu sākt vasaras sākumā. Pagrieziena punkts vairs nav tālu, tāpēc finanšu nosacījumi eirozonā jau kļuvuši labvēlīgāki. Neraugoties uz turpmāku zemāku procentu likmu gaidām, banku sektorā jaušam piesardzību gan no kredīta pieprasījuma, gan piedāvājuma puses. Latvijas banka arī prognozē, ka vidējā inflācija šogad būs 1,5%, nevis 2%, kā tika prognozēts iepriekš, un tā jau ir labā ziņa patērētājiem. Inflācijas prognoze īstermiņā nedaudz pazemina tieši zemākas globālās dabasgāzes cena. Stabilizējušās vai samazinājušās arī pārtikas cenas. Kā šodien sacīja Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, inflācijas pūķis ir nospiests pie zemes, bet jābūt piesardzīgiem, lai tas pūķis neatdzīvotos. Turpmāk inflācija turpinās ietekmēt noturīgais atalgojuma kāpums, taču risku tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējas noturībai pašlaik rada darbspēku izmaksu kāpums. Liels izaicinājums ir arī ģeopolitiskās spriedzes pieaugums. Izskatās, ka sliktākais ir aiz muguras, un ekonomika sāk kāpt. Pauda Mārtiņš Kazāks.
Šogad mēs redzam, ka izaugsme pamazām tomēr sāk atsperties. Tas tempis gan joprojām Eiropā un Latvijā būs diezgan bikls. Protams, augsta nenoteiktība, protams, risku, dažādi vēlēšanas, ģeopolitika un tā tālāk, bet izskatās, ka tas sliktākais ir aiz muguras un ekonomika pamazām sākt kāpt kalnup. Ja nenotiks nekas negaidīts, tad vasaras sākumā, visticamāk, mēs redzēsim pirmo likumu samazinājumu. Monetārā politika joprojām paliks šogad diezgan ierobežojoša, bet netik ierobežojoša kā ir tagad. Augstākais punkts likuma pusē tiešām ir sasniegts to gadu finanšu tirgu, un tas sakrīt arī lielā mērā ar pašreizo ekonomisko situāciju.
Kopumā izaugsme šogad būšot lielāka nekā pērn, un to sekmēs tieši privātais patēriņš. Sāks uzlaboties arī patērētāju noskaņojums, bet tajā pašā laikā nav pazudusi nenoteiktība reģionā, kas ietekmē šo noskaņojumu. Sagaidāms, ka arī eksporta tirgos situācija varētu uzlaboties. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.